Апелациониот суд Скопје соопшти дека ги прифатил жалбите на специјалното јавно обвинителство и одредил притвор за поранешниот началник на петата управа Горан Груевски, за поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мјалков Тони Трајковски и за службеникот во управата за безбедност и контраразузнавање Никола Бошковски. За останатите обвинети во овие случаи, меѓу кои и за поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, се одбиени жалбите и на обвинителството и на одбраната и се потврдени одлуките на кривичниот совет во основниот суд Скопје 1 за одземање на пасошите. Специјалното јавно обвинителство ги товари за незаконско прислушување на илјадници луѓе во Македонија. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини по состанокот на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу представници на Европската унија и Македонија изјави дека гледа нов почеток и силна заложба за реализација на потребните реформи во Македонија. Под воджасовниот состанок на кој покрај Могерини присуствува и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, амбасадорот на Европската унија во Македонија Самуел Жбогар, како и министерот за надворешни работи Никола Димитров и вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, беше изразено задоволство од новите сигнали кои доаѓаат од Скопје. Могерини и Хан ја поздравија за ложбата за решавање на отворените прашања со соседите, односно со Бугарија и со Грција. Состанокот се одржува по пауза од 2 години. Минатата година не беше одржан поради политичката криза. Српскиот председател Александар Вучич изјави дека Србија го признава уставното име на Македонија и покрај тоа што земјава го признала Косово. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич неодамна на средба со грчкиот колега Никос Коцијас изјави дека Србија направила грешка што го признала македонското уставно име. Вучич, кој беше во посета на Вашингтон, на средбата со подпредседателот Майк Пенс разговарал за отворените прашања на Балканот, вклучително и за спорот за името, статусот на Косово и ситуацијата во Босна и Херцеговина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев по завршувањето на затворената седница на Собраниската комисија за надворешна политика на која го презентираше нацрт договорот за добрососедство со Бугарија рече дека состанокот бил можност тој и неговите советници да добијат сугестии од власта и од опозицијата за документот и оти сугестиите ќе бидат земени предвид. Пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН пак рече дека тие бараат во договорот да се спомене македонскиот народ, да се потврди македонскиот јазик, да има симетрични обврски за Македонија и за Бугарија и да има јасна дистинкција меѓу делот на заедничката и делот на посебните истории. Доколку овие препораки бидат вградени во текстот, ние ќе го поддржиме, рече Милошовски. Заев предходно